Темата ми е озаглавена след кръщението и тя засяга всички нас, пък, които отдавна, отдавна сме сключили завет с Бога. Кръщението е едно от необходимите условия да бъдем в небето. То не е гаранция да бъдем в небето. Много кръстени, за съжаление, няма да бъдат в небето. Но за ония, които могат да го извършат, то е действително необходимо условие. Исус казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Първото кръщение е описано в Библията, е това на Исуса Христа. И двама евангелисти отделят доста място така, от своите писания, за да разкажат за този случай. Ще се спрем на тия два текста от Словото Божие, като в тях да не успея на време да свържа, защото ние, а имам преди така пенсионерите, пастири, много трудно свършваме в определеното време. Кръсти се Исус. Обряда кръщение от разните данни, с които се разполага по-настоящем, е бил отдавна въведен така в средата на религиозни хора от миналото преди Исуса Христа. В негово време една голяма група, наречени групата на есенеите, даже секта са ги наричали, те са извършвали кръщението точно така, както ние днес го правим, и така, както, точно така, както и сам Исус Христос беше кръстен. Даже според някои сведения, те всеки ден са извършвали обряда кръщение в своята група. Това са подробности, които не ни касаят, но са свързани все пак с темата, която ще разгледаме заедно. Двамата евангелисти, които описват случая с кръщението на Исуса Христа, са Лука и Матей. Ще ги приведем. Как се стига до кръщението? Ще ви разкажа конкретен случай. Имам предвид личност, която познавам и която сам съм кръстил преди години. Върви по улицата съвсем така обикновен човек от обществото, който се спира на улица Солунска, номер 10, взира се там в един доста невзрачен надпис, останал от времето на социализма, и чете Църква на адвентисти от седмия ден. И отдолу пък един мъничек списък за реда на богослуженията. Случва се събота това събитие и той понечва да влезе. Колебае се, все пак наследството на комунизма не ни даваше такава голяма смелост, но на вратата го посреща един така усмихнат човек и го поканва да влезе вътре. Влеза човека вътре, слуша материала, който се изнася, допада му този материал и на излизане казва: ей, това съм търсил цял живот. И човека остава в църквата. И събота след събота той е там, в църквата. Минават седмици, минават години, той си има един стол, сяда се на него, слуша, приятно му е, удобно му е, все пак получава нещо за душата си човека. Години минават. И той един ден слуша съобщение от амвона, че ще се извърши кръщение. Това пък кръщение. Па аз съм вече стар човек, възрастен човек. Какво кръщение? При това съм и кръстен, и то нелегално в Башковския манастир. И не се кръщава. И минават още срокови, и той не се кръщава. Остава си такъв, какъвто си е. Един ден го посещава неканената гостинка, за съжаление, и той повече не може да посещава. В замяна на това, този човечец идва вече в църквата, открива, че това, което най-напред му е правило впечатление, сега вече не го впечатлява. Казва си той. И тук е също както в света. И тук има разправи, и тук има напрежение, и тук има конфликти, и тук има бури, и тук има и така неприятни неща. За кого да влизам в църквата? За кого се кръщавам? Преди години съм говорил с брат Андрея за такива случаи, Андрей Георгиев, някои от вас го помнят, познават, който казваше: ако човекът не се кръсти своевременно, то остава в църквата и се развива тъй, както се развива яйцето сложено под топлината на квачката, но след това охладено, изтинало, и какво става от него? Запъртък. Дано тук няма такъв случай, скъпи приятели, братя и сестри. Затопли ли ви огъня на Евангелието, на Словото Божие, вас, приятели мои, не ви познавам, може би някой от вас знае, използвайте момента и станете пиленце. Станете пиленце. От яйцето да стане пиленце, а не запъртък. Една жена на вратата в Солунска, пак там бях известно време служител, на излизане се ръкува с мене и казва: брат Гроздев, Господ ме чака 40 години. 40 години. Благодаря му, че той ме изчака и сега мога да изляза от църквата вече като членка на същата. Познавах тази жена някога в моите детски, юношески години по-скоро. Тя беше известна като активен така човек в фаризите на Божият народ. И така, дошъл денят на кръщението. Как се идва до този ден, няма да анализираме. Но ето Исус Христос се кръстил. Ще използваме евангелиста Лука, най-вече, а после и Матей ще ни послужи, за да разберем какво става с него. Какво става с Исуса след кръщението? Той идва на реката Йордан, където се намира неговият братовчет Йоан, наречен кръстител, именно защото извършва кръщение. Идва Исус при него, но когато идва при Йоанна, Йоан е изненадан, учуден и отказва да окръсти. Причината е много така чудна. Йоан познава в него Спасителя. И му казва сега: ти ли идиш да те кръстя? Ти мене трябва да те кръстиш. Но Исус му отговаря и му казва много интересни думи. Остави ме да изпълним всичко, което е право. Да се кръсти, даже Исус беше право. Много път са ми питали тук и там разни хора: защо се кръсти Исус? Защото пък Йоан кръщаваше за прощение на греховете. А Исус нямаше грях. За кого се кръсти Исус? И отговора на мнозина от вас е известен. Кръсти се заради разбойника на кръста, който нямаше възможност, нямаше време да се кръсти. А който с удоволствие и с радост би сключил този завет с Бога, ако имаше тези възможности. Така че Исус идва при Йоанна, Лукавичета, 4 глава, където евангелиста казва: а Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена. Кръщението вече е извършено. Исус напуска реката Йордан. Там има в южната част на еврейската страна, има една пустиня, пустинята на Юда се казва. Вероятно там, според някой коментатор, Исус си е придвижвал. 40 дни беше там, в тая пустиня. Сам, ама не сам. Казва втория стих на Лука, където беше изкушаван от дявола в тия дни. Изкушаван от дявола след кръщението. Ами, нали Божи син е вече, какво да се го изкуша? Той вече е запечатан за вечността. Щом се е кръстил, край. Ох, да беше край, брати и сестри. Ама не е. И не яде през тези дни нищо. И като изминаха те, той огладне. Става нещо много интересно. Много хора си мислят, че наистина като се кръстят, вече раят е в тях и те са в рая. Но нещата не стоят така. След кръщението обикновено един такъв човек дошъл от този свят, малко по-друго, яче стоят нещата за такива като мен, родени в адвентно семейство. Съвсем не стоят нещата така за един човек, който идва от света в средиците на Божият народ и е преживял кръщението. И един път той се отзовава като в пустиня. Неговите най-близки хора огледат накриво, даже не му и говорят, някой път са много злостни даже, приятели, с които е дружал, сега един път се откъсват от него, защото той не е в кафенето заедно с тях, той не играе карти с тях, той вече не е в тяхното общество. И така, той нещо мръдна. Отзвал се в пустиня и сега огладня. Казва тук текста. За съжаление и църквата в много случаи изоставя такива хора. Една женица, която много добър човек, стана след време беше старейшина в една от совийските църкви, ми казва, брат, аз колко стана? Аз докато не бях кръстена, всеки ден ме обикаляха тук сестрите от църквата, ухажваха ме, говориха ме, насърчаваха ме. Сега казва, и остави ме съвсем сама. Ами в пустиня. И тогава я казах, сестро, сега ти трябва да търсиш някого, както тебе са те търсили. И тя ме разбра. Та значи и църквата ги изоставя, защото тя си има нови души, за които трябва да се грижи. Не се занимава с тях, тя се грижи за новите души. Тя очаква кръстения да се грижи за новите, а не да иска за себе си грижи. И в това време вече идва глада. Вече истинския материалния глад. Човека бива посетен от Сатана. Било е време, когато той, кръстения, е ходил след Сатана. Той е търсил неговите места, биле там. Сам го е търсил. Сега обаче Сатана го търси. Много трудно Сатана изоставя тези, които са били негови. Даже нямаме време да разширяваме така размислите повече. Но тази е истината. Сатана го търси и една от първите работи, които той прави за него, използвайки човешките средства тук на тази земя, е да го лиши едва ли не от прехраната. Сега нещата, впрочем, не са и много лесни и сега. За тие, които търсят работа, не им е лесно. Не се намира много лесно работа. Но в уния времена беше също така голям проблем. Каква Мария Стоянова, ти си станала адвентистка, те цялата успех я знаеха, това е фабриката, която си е разрушена, такова среща, цялата фабрика знаеше като Мария Адвентистката, а тя не знам колко години не беше кръстена, но се кръсти. И един път казва, от днес на сетне в събота не ме търсете на работа. Така ли? Организираната група от окръжния комитет на партията е среща и каза, случай, какво? Ще те уволним. Уволнете ме. Уволнете ме. Уволниха я. Защо? Ами, защото стана адвентистка. И дойде глада. Защото там един ден работиш, един ден ядеш. Не можеш да събереш от 5 дена резерв за една година и да си спокоен. И страда Мара ми казва си, брат Грузев, какво да правя? Сестро, Господ ще промисли, казваме. И тя се хвана да чисти блоковите там някъде нагоре из кварталите и печелеше повече, отколкото успехи даваше. Така стана. Но това по-после стана. В началото дойде глада. И в такъв случай авторитетите заявяват и казват, най-напред храната. Савин, ко ще едеш? Ами това да е само храната. Ами там се нарежда свинското. Ами там се нареждат разните риби, които според Словото Божие не бива да се ядат. Там се нарежда заешко и някои други меса. Ами вино, ами ракия, ами бира. Защо пък и бирата? Па тя нищо няма в бирата, казват. Те, които я пият. Да ви призная, много съм невеж. До сега не съм вкусил бира. По никакъв повод не ми се е случило. Е, напоследък има някаква там безалкохолна. Е, близнал съм от нея. Така че победата в този отношение не е много лесна за много хора. Какво, казваше ми един човек, аз да оставям свинското, че аз би дума да не става. Но минаха години, понеже жена му пък беше адвентистка, и то успя да го победи. Та, брати и сестри, хляба огладне. Началото още. И още за прехраната. Ти до сега работи 7 дни и пак не ти стигаше. А сега като не работи за събота, да видим какво ще правиш. Често пъти това са за сплахите, с които Сатана плаши наистина един човек, който е сключил завет с Бога. И аз познавам хора, които в уния времена, и сега сигурно ги има, се моляха и казваха, Господи, не за мене, за децата ми дай хляб. Хляб, друго ни дей. И в този свят, и сега, има цели райони, където това е постоянната молитва на хора, посветили се на Бога чрез кръщението. Въпреки, че Словото казва, че не само с хляб ще живее, Исус даде точно това обяснение, което Сатана го атакува. Сатана, не се живее само с хляб, но и със всяко слово, което излиза от Божията уста. Но тук се преплитат вече нещата, за които нямаме време да се занимаваме. Сега чета ви по-нататък, защото, като гледам там, чета ви по-нататък от Евангелието на Лука. Тогава, като го възведе на една планина на високо и му показа всичките царства на Вселената, става дума за нашия свят, в един миг време дяволът му рече, на тебе ще дам всичката власт и слава на тия царства, защото на мене е предадена и аз я давам комуто ща. И тъй, ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Все си мислим, че той ще ни води към платото, към тинята. Но не е така. Поведи Исуса Христа нагоре към планината. Качи го на планината и ето сега на планината Исус бе водил, Исус ще води своите ученици на планината. Но не за да им показва този свят, а за да им показва горния свят. И сега дяволът му говори. Ако не беше се кръстил, всичко това щеше да е твое. Целият свят. А сега щеше да станеш лекар, щеше да станеш директор. Мои съученици от механотехникума организираха една от така водещи предприятия тук в Габрово. Срещаме един от тях, беше зам директор, ако се не лъжа, тази дума за едно по-далечно време, и ми казвам, Наско, веднага ще ти уредим една добра заплата. Той, разбира се, ме запита какво получавам като проповедник. Той се засмея, казва, това казва, това не са пари, казва при нас, веднага. Зам директор или там, не знам какво ще да ма правят. Викам, няма да може да стане. Той човек отдавна почина. Отдавна той си отиде от този свят. Това е Божия работа, не е моя. Та значи, целият свят ще ти давам, казва дявола, но още не е всичко свършено. О, чакай, ще проявя към тебе снисхождение. Трябва да разбереш, че аз съм по-добър от Бога. Защо Бог иска от тебе само единствено на Него да се поклониш. Аз съм съгласен да се служиш на Бога, но поклони се и на мене. И при това, виж сега, тук сме само двамата, няма никой. Само двамата и никой няма да знае. Поклони ми се сега и работата ще бъде уредена. На него винаги се поклани пред обществото, на Бога, а на мене сега. Пред хората бъди си християнин, но сега тук на мене се поклони. И всичко това ще бъде твое. Ето, двама сме, никой не ни вижда, никой няма да узнае. Само сега ми се поклони и всичко ще ти дам. Ти няма нужда да чакаш второто пришествие. Сега ще ти го дам. Сега ще го имаш. И ако чак тогава имаш всичко, сега ще ти го дам, казва Сатана. Колко много хора се мамят, че са само двама с него и му се покланят. Тото никой не ги е видял. Горчива измама. рано или късно, всяко поклонение на Него става известно. Той го популяризира, той бие барабана. Вашия адвентист бе там, да, той беше там и там. Аз го заведох, казва дявола. И той дойде. Сега на планината. Но Исус не се огъна. Исус и този път каза, само на Господа се покланеш и нещата отминаха. Две атаки, ей, че и трета ли ще има? Ами да, скъпи приятели, брати и сестри, има и трета атака. Чета ви пак Лука. Тогава го заведе в Ерусалим, постави го на крилото на храма и му рече, ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано. Ого! Ще заповяда на ангелите си за тебе да те пазят и на ръце ще те вдигнат, да не би да удариш о камък с ногата си. Ай си Божий син, бе. Как Бог ще допусне ти да се нараниш, счупиш крак? Той ще те пази. Ангели има. Крилото на храма, това беше една тераса, намираща се над една урва над потока Кедрон. Около 200 метра дълбоко е било мястото. Не знам, може да си представите, 200 метра урва надолу. Храмът така бил построен, там имало една тераса и дявол му каза, а фари се сега от тука. Господ ще пази, бе! Брати и сестри, колко много хора се хвърлят от терасата надолу. И след това се отиват от този свят окончателно. За съжаление и не малко адвентисти. Аз познавам случаи, в които един млад човек преди години в буквалния смисъл на думата се хвърли от терасата. Имаше мотоциклет и караше този мотоциклет в уния времена още. Машината беше доста мощна и той набираше на бърза ръка голяма скорост, за да покаже, че той Бог ще го пази. Дали и тук няма някой брат-шофьор, който да разчита на Божието опазване в такава обстановка? И той е мой и на някои други наши близки тук. Стар познайник завърши земния си път при една жестока катастрофа. Бог не го запази. Та, скъпи брати и сестри, когато дявола ни поведе към храма, ние сме много склонни веднага да го послушаме. Ела сега, казва той, ела сега ти да видиш твоите брати и сестри. Ела да ги видиш, ела да ги видиш как са облечени, как са им прическите, ела да ги видиш изобщо, що са хора за те, Божии чада, твои брати и сестри. И когато той, поведен от дявола, който му шепне на ухото всичко това, влезе в молитвения дом, действително той вижда, че това са си едни хорица, като всички други в този свят. Те празнуват събота, ама това е то единственото, друго няма. В святия град дявола води Исуса. Там са светиите. Той те води там, в църквата, и ти отиваш там. Ако той те води към дискотека, или някое друго увеселително заведение, о, ти шо, порски, чакай бе, там моето място не е. Но в църквата, да, щом дявола те води, в църквата ще отиде с него. Скъпи брати и сестри, защото който и да те води в дома, на храма, аз ще отида. А в храма наистина има интересни неща. За съжаление, там все още има търговия, както някога в дните на Исуса Христа. Там все още има и война. Та и оная сестра си живуркат една до друга, но никога не се поздравяват. Има ли такива случаи? О, да, но няма брати си в Габровската църква, но на места има. Полагал съм старания да уредя някои отношения от такъв род. Така че, видял ли си търговците в храма? Ще ги има винаги и до второто пришествие. Но ти, братко и сестро, не дей да ставаш търговец. Така че не мисли, че като си понесъл кръста, той, княза на този свят, ще те остави. Някои от дискотеката правят храм, а други в храма правят дискотека. Или нещо от този род. Така че Исус казва на Сатана, да не изпитваш Господа. Уредихаме една така програма, съгласно която ходех в един от затворите в София. Там са няколко, един в Казичене имаше, един от кварталите на града, и там предава библейския курс. Не помня колко часа, това не е важно. Един ден при мен идва обаче един от затворниците ми казва, знаеш ли, казва, аз вярвам, но ме наказаха. Трябваше да изляза вече, но ме наказаха. И казвам, защо те наказаха? Ами казва, играх комар, а тук е строго забранено да се играе на комар. Но Бог ме запази, казва, и аз вярвам в Бога. За съжаление, в този свят има много хора, които си мислят така. Могат ли да разчитат обаче наистина на Божията закрила и защита в такива условия? Мисля, че е излишно да го анализирам. В Лука това е доклада. Но много интересно нещо се получи, брати и сестри, когато аз четях тая история и двете евангелия. И като прочетох тук до края, чуйте какво казва, е записал тук евангелиста. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. Това е стиха. И като изчерпа всяко изкушение, дяволът се оттегли от него за известно време. Значи, не е завинаги. Ще мине малко време, той пак ще дойде. И наистина тук на помощ ни идва Матей. Идва Матей, който ни разказва съвсем същата история, която Лука е записал вече. Защото не може да се промени историята. Тя е такава. И аз сега ви чета пък Матеевото Евангелие. Тогава Исус биде 4 глава на Матеевото Евангелие. Тогава Исус биде отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като после 40 дни и 40 нощи, най-после огладне. Буквално повторение на доклада на Лука. Сякаш си приписват един от друг. Не знае кой от кого. Може би Лука от Матей. Защото Лука пък не беше от учениците. И тъй изкусителя дойде и му рече и така нататък. Няма грешка. Точно тъй. Но като четем по-надолу, получава се нещо интересно. Получава се интересно от петия стих, за което четем. Тогава дяволът го завежда в светия град, поставя го на крилото на храма и му казва, ако си Божий син и така нататък. Няма чета текста. О, тук Матей докладва, че не на планина го завел дявола, ами в храма. Второто изкушение Матей го представя по-различно. Като второ, именно отиването в храма. А Лука беше на планината. И излиза, че това са два случая различни един от друг. И четох интересен коментар, който точно това обясняваше и обърна и моето внимание на този факт. Матей докладва по-различно нещата. Не е различно. А това са два различни случая. Първият път дявола го води на планината, като второ събитие, а тук дявол го води в църквата. Разменя нещата. За глада няма промяна. Той се е валиден при всички обстоятелства. Но като става дума за верността по отношение на положението на храма и на планината, дявола размества нещата. Може би разчита, че Исус е забравил какво му е отговорил при първия случай. И после идва и третия, от който нещата съвсем ясно ни се повтарят. И пак го завежда дяволът на една много висока планина и показва му всичките царства на света и тяхната слава и му казва, така и така, всичко ще ти дам. Та и след това, тая втора среща решителна на дявола с Исуса Христа, при което ние не откриваме някаква съществена разлика. Той е много хитър, но в крайна краща не е и много изобретателен, за да променя радикално нещата. И сега чуйте какво казва Матей за завършъка на тази среща. Втора. Тогава, това е сега 11 стих на Матей, 4 глава чета. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. След тази втора атака дяволът го остави и от тук насетне вече ангели му прислужваха. Той беше Божий син и не можеше другаче да бъде. И така, скъпи приятели, брати и сестри, след кръщението ти си вече син и дъщеря на Бога. В това число съм и аз, всички ние го знаем. Трябва да изучаваме Словото, да гледаме на Исуса, представен в Него, първия син на Бога. И да се стараем да го следваме навсякъде. И завършваме вече нашите разсъждения с думите от книгата «Живота на Исуса», страница 51, после 61 и 62. Отделни цитати. Когато някой бъде обкръжен, объркан от обстоятелства или изкушаван от бедност или тревоги, Сатана посяга сред изкушенията и безпокойствата. Той атакува слабите места в характера, старае се да разклати доверието ни в Бога, който търпи такова положение на нещата. Господи, нали съм твой син? Защо става всичко това? Докато изявява съвършено доверие в своя баща, той не трябваше да постави своя волно в ситуация, на която намесата му да бе наложила, за да го спаси от смърт. Тая дума за Исуса, който не предизвика никога намесата на своя баща за своя изгода. Ако успее да ни накара без нужда да застанем на пътя на изкушението, той знае, че победата е некога. Брати и сестри, да запомним тези неща, според мен, не е лошо. И още една мисъл пак от книгата «Живота на Исуса». Никой никога не е напуснал редиците на злото, за да служи на Бога без да срещне съпротивата на княза на този свят. Трябва да го знаем. И сега до кога ще ни атакува? Ангелите ще бъдат с нас. Но той ще спрели да ни атакува и в тяхно присъствие даже. До последния миг от живота на всички нас, той ще прави всичко възможно, за да ни събори, за да станем негови представители и служители. От нас зависи дали ще успее. Зато и Бог да ни помогне никога да не успее в живота на никой от нас. Амин.